Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен. Владата се залага за усвојување на речиси 40 закони на последната седница на Сенатот. На децата под 16 години ќе им се забрани да ги користат социјалните медиуми според нова легислатива што се очекува да помине денеска во сојузниот парламент со двопартиска подршка. Ману одлучи признанието Блаже Конески да оди во рацете на јапонскиот славис Мотоки Номачи за неговите достигнувања на полето на македонистиката. Владата сака речиси 40 нацрт закони да поминат во Сенатот денеска, што е и последниот ден од годината за Сенатот. Ке биде потребна подршка од другите претеници во Сенатот за да се скрати дебатата и за истите да бидат принудени на гласање. Иако има подршка за голем број закони, на многу ке им биде потребна подршка од коалицијата за да се изгласаат. Опозицијата предходно ја посочи својата принципиелна подршка за изборните реформи кои ќе набетнат ограничување на политичките донации и трошењата за политичките кампањи. Подпаролот на опозицијското министерство за финансии Ангус Тейлор вели дека работат со лабористите.
We want to see, continue to see what we've always had in this country, fair, transparent elections, and this legislation we've been constructive with the government throughout. We've sought to work with them closely to get an outcome on this, and we'll continue to do so. But at the end of the day, the legislation, like any legislation, has to get the balance right.
И покрај тоа што Лидија Торп беше суспендирана од Сенатот поради искинување на предлогот на Полин Хенсон, таа рече дека повторно би го сторила истото. Лидерот на One Nation, Полин Хенсон, се обиде да искористи предлог за да ја доведе во прашање подобноста на независната сенаторка Фатима Пејман да седи во парламентот поради нејзиното афганистанско државјанство. Сенаторката Торп е суспендирана до крајот на седницата, а предлогот за нејзиното суспендирање помина со двопартиска подршка. Господја Торп вели дека постапките на сенаторката Хенсон се неприфатливи.
Questioning Senator Payman's legitimacy to be in this place, that is an act of racism, and I'm not one to stand or sit silent and allow this to happen. So yeah, I'd do it again.
Денеска владата ќе го открие годишниот извештај за напредокот на управување за климатските промени, проекциите за емисиите на јаглерод и нејзината годишна изјава за климата. Се предвидува дека обновливите извори на енергија ќе достигнат 45% од енергетскиот микс до крајот на 2024 година. Австралиската комисија за енергетски пазар предвидува пад на трошоците за електрична енергија во домаќинствата во текот на следната деценија, при што електрификацијата и обновливите извори на енергија се водечи во заштедата. За да се обезбеди правичност, владата нуди $300 за олеснување на сметките и го проширува пристапот до обновливи извори на енергија за изнајмувачите и жителите во социјалните станови. Таа ја потврди својата нето нула посветеност до 2050 година, отфрлајќи ги јагленот и нуклеарната енергија како застарени решенија. На децата под 16 години ќе им биде забрането да ги користат социјалните медиуми според новата легислатива што се очекува да помине денеска во сојузниот парламент со двопартиска подршка. Платформите како Facebook, Instagram и TikTok ќе бидат забранети за помладите корисници, што ја прави Австралија првата земја што ќе воведе таква забрана. Критичарите тврдат дека предлогот е избран без доволно испитување. Забраната ќе стапи на сила една година по усвојувањето на законот, бидејќи продолжуваат испитувањата за проверка на возраста. Министерката за комуникации Мишел Роланд му кажа на парламентот дека овој потек има за цел да ги заштити децата.
The Albanese government takes seriously its commitment to keeping all Australians safe online. We know that parents are concerned about the harms to children, and we have taken a decision to support them. This House has passed our world-leading legislation for an age limit for access to social media. And I thank the members from all sides who joined the government in supporting this vital bill. As I said yesterday, the government is committed to working with young people and other key stakeholders as we implement this legislation.
Правните центри на заедниците одбија речиси 400 луѓе поради недостиг од финансиски средства. вклучително и илјадници погодени од семејно насилство. Годишниот извештај на правните центри на заедниците во Австралија, кој треба да биде објавен денеска во парламентот, открива дека на најмалку 3000 луѓе кои преживејале семејно насилство им се одбива помош секоја недела. Во изминатата година, повеќе од 190.000 луѓе добија помош од овие центри, а поддршката за семејно насилство е до 50% од нивната работа. Персоналот патувал над 1,2 милиони километри за да им помогне на оние во регионалните и оддалечените области. Центрите обезбедуваат бесплатна правна поддршка за ранливите групи, вклучително и луѓето кои преживеале семејно насилство, бездомниците и родителите кои се водат во спорови со семејното право. Пакистанската партија Техрик-е-Инсаф најави привремено прекинување на својот протест, кој резултираше со 6 смртни случаи, вклучувајќи 4 паравоени војници и 2 демонстранти. Предходно, илјадници демонстранти се собраа во центарот на Исламабад, додека конвојот предводен од сопругата на поранешниот премиер Имран Кан, Бушра Биби, ги проби повеќе кратните безбедности бариери за да стигне до работ на силно утврдената црвена зона во градот, каде се наоѓаат клучните владини канцеларии и странските мисии. Полночната рација на безбедносните сили, при која беа уапсени стотици приврзаници на Кан, ги остави улиците на Исламабад преполни со уништени возила и урнатини. Откако протестот сега е завршен, главниот комесар на Исламабад, Мухамед Али Рандхава, вели дека сите патишта што го поврзуваат главниот град со остатокот од земјата се повторно отворени, завршувајќи го 4-дневното затворање на градот.
At this time, we have opened all the roads leading into Islamabad. Islamabad is clear in all aspects, and all the stops and business centers which were shut due to the onslaught of the miscreants and the safety and security have all been reopened and are clear.
Илјадници либанци се враќаат во она што остана од нивните домови, откако стапи на сила прекинот на огнот за да се стави крај на борбите меѓу Израел и Хезбола. Прекинот на огнот нема директно да влијае на израелската војна во Газа, но американскиот председател Џо Бајден вели дека Соединетите американски држави ќе направат уште еден притисок за ставање крај на непријателствата во тој регион. Хамас вели дека би сакал да види сличен прекин на огнот во Газа, но продолжува да ги отфрла барањата на Израел. Началникот на израелскиот генерал штаб генерал Херзи Халеви предупреди дека сите војници на Хезбола што ќе им се приближат на израелските војници во Либан ќе бидат нападнати.
Алехима во Лебанон беше многу нехуша.
The activity in Lebanon was very determined, and the enforcement of the ceasefire agreement will be even more determined. With determination, according to the guidelines approved yesterday by the Minister of Defense, the Prime Minister and the Cabinet, Hezbollah operatives who will approach our troops, the border area, and the villages within the area we have marked will be struck.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш го поздрави прекинот на огнот за ставање крај на борбите меѓу Израел и Хезбола, повикувајќи ги сите страни да ги почитуваат своите обврски. Тој изрази надеж дека договорот ќе стави крај на страдањето што ги претрпеа Израел и Либан. Иако прекинот на огнот означува значаен чекор по 14 месеци конфликт, тој не се однесува на тековната војна во Газа, каде Хамас продолжува да држи заложници и каде што се убиени повеќе од 43.000 палестинци. Подпаролот на генералниот секретар Фархан Хак вели дека палестинските деца се соочуваат со акутна неухранетост во Газа.
The World Food Program says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families in Gaza. It's often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. Our nutrition partners report that between the 1st and 23rd of November, more than 3,400 children were admitted for outpatient treatment of acute malnutrition.
Бегалците Рохинџа во Бангладеш ја поздравија одлуката на Меѓународниот кривичен суд, ICC, да издаде налог за апсење на воениот лидер на Мјанмар. Главниот обвинител на ICC побара налог за високиот генерал Мин Аунг Хлаинг во средата, овинувајќи го за злосторства против човештвото, вклучително и депортација и прогон на Рохинџа муслиманите. Генералот кој ја собори избраната лидерка Аунг Сан Су Чи во 2021 година е поврзан со кампањата која вклучува масовни силувања, убиства и подмитнување на пожари, што принуди речиси милион рохинџи да побегнат во Бангладеш. Од бегалскиот камп, обвинителот на ICC Карим Кан ги објави плановите да бара дополнителни налози против водачите на Мјанмар. Веста предизвика надеж и возбуда кај бегалците.
We, all the Rohingyas, are, alhamdulillah, praise be to God, very delighted, and I'm personally very happy to hear about the application sent to the judges, because the Myanmar military government have been torturing us for about 75 years, resulting in us leaving our native land, Arakan, for three times in this age.
И меѓународното признание Блаже Конески на Македонската академија на науките и уметностите му беше доделено на јапонскиот славист македонис Мотоки Номачи во рамки на одбележувањето на Денот на Ману. Во одсуство на лауреатот, високото признание со медал го прими представникот на амбасадата на Јапонија во Македонија, а за придонес на Номачи во афирмирање на македонистиката во светот, на настанот говореше академикот Маријан Марковиќ. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,64 американски долари и 37,84 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,24 македонски денари, а пак 1 евро за 61,53 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со температура до 37 степени, во Аделаид врнежливо со температура до 25 степени, Мелбурн облачно, температура до 27 степени, во Хобарт врнежливо 19 степени, Камбера врнежливо со услови за бура со температура до 25 степени, Сидне врнежливо 25 степени, Брисбен врнежливо со максимална температура до 29 степени, Дарвин врнежливо 33 степени и Алис Спринг сончево со максимална температура до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.